Velkommen til Fredagstipset, en podcast om vin med DG og Døsjer.
Jeg Katinka DG, jeg jobber I Vinmonopolet og utdanner vinkelnere, og elsker å oppdage nye viner.
Jeg heter Sara Døsjer, jeg skriver mat- og vinbøker for Gyllendal. Jeg lager vin på øret for Fabel, og så holder jeg vinkurs. Hver uke velger jeg ut mine absolutte vinfavoritter som jeg deler med dere her I Fredagstipset, så dere vet hva dere skal kjøpe til helgen. Velkommen til nok en episode av Fredagstipset, kjære lyttere. Vi har, Katinka, en kjent og kjær gjest I studio. Veldig kjent for meg, også kanskje veldig kjent for Katinka. Da. Men lytterne, dere må bli kjent med Lars. Lars Røtterud ja, jeg tror nok at jeg får bank hjemme hvis jeg sier mannen I mitt liv, men det jo ikke så langt unna da, Lars. Du har jobbet, vært veldig tålmodig å jobbe med meg gjennom alle mine bokutgivelser. Lars, du ansatt I Gyldendal. Og kanskje Norges beste på mat- og drikkelitteratur. Velkommen I studio.
Tusen takk, det var jo en nydelig introduksjon. Jeg vel egentlig den som skal takke, fordi at jeg synes jo det har vært veldig, veldig gøy å snakke med dere. Ja, nå skal det være veldig gøy her på podcasten, men til nå så har jo det vært en opplevelse. Fordi vi deler jo ganske mange interesseområder sammen, og det jo alltid gøy å være sammen med de som liker noe av det samme.
Ja, og vi går mye ut og spiser og drikker sammen, alle tre, eller bare to av oss, og det en stor glede å være sammen med folk som like ihuga og nerdete opptatt av mat og drikke.
Ja, det helt sikkert, og jeg skjønner at jeg må invitere meg med litt oftere, hvis dere sier det, høres ut som dere går ut veldig ofte. Men Lars, du har jo holdt på med mat- og drikkelitteratur I veldig mange år nå. Hvordan var din inngang til nettopp den sjangeren? Kan du fortelle oss litt om det?
Ja, jeg tror det begynte med at jeg var ganske glad I mat og drikke før jeg kom så langt som at jeg hadde et yrke. Og jeg husker når jeg var student så bestemte jeg meg for at nå skal jeg lage de beste middagene. Eller kanskje ikke jeg tenkte de beste, men jeg skal I hvert fall passe på å invitere vennene mine på middag. Og hadde nok en tanke om at det var gøy å lære seg å lage mat. Så det var egentlig sånn det begynte. Og så
men du ville ikke bli kokk liksom?
Nei, det hadde jeg ikke I horisonten I det hele tatt. Så det var mer det at jeg syns, jeg var jo oppvokst med, tror jeg, og var I mange sammenhenger hvor det var mye gøy rundt bordet. Jeg var enebarn, så jeg var ikke så mye og lekte med barn på min egen alder, men var heldig og fikk sitte ved bordet og snakke med de voksne.
Ja, så du ble tidlig introdusert til bordets gleder, og nettopp det å samles rundt et godt måltid, og dele opplevelsene rundt et godt måltid.
Det var akkurat det. Jeg tror samtalene kanskje var viktigere da, og jeg synes det var superspennende, nesten alt som ble snakket om, og var sikkert veldig veslevoksen og alt det greiene der. Det var vel billetten inn antagelig. Og så hadde jeg en far som elsket å fortelle morsomme historier,
ja.
Så vi hadde det veldig gøy, vi var da den lille familien på tre, men faren min holdt tale til oss to andre.
Du verden,
herlighet og stas.
Ja, det jo kjempeflott. Ja.
Men fra det å da elske å sitte til bords, lage mat, til å nå jobbe fulltid med mat- og drikkelitteratur, hvordan ramlet du inn I den verden der?
Nei, det jo som med alt. Fint I livet kanskje, eller mye av det, det jo tilfeldigheter. Men I alle fall, når jeg var ferdig å studere, så hadde jeg lyst til å jobbe I forlag. Jeg har alltid vært veldig glad I bøker. Ikke da mat- og vinbøker spesifikt, men bare generelt magien I en bokhandel og åpne en bok og reise I boken har jeg alltid synes vært supert. Mm. Så jeg ville jobbe I forlag. Hadde det satt det som mål og søkte mange forlagsjobber og så kom jeg på et intervju på Gyldendal og fikk veldig god kontakt med hun som da rekrutterte og fikk faktisk den jobben og jeg vet at det sto på søknadspapirene mine det fikk jeg vite mange, mange år etterpå og der sto det bare han kan ingenting om Gyldendal stod det notert med en blyant og det har jeg tenkt på mange ganger og ledd litt for meg selv, fordi jeg var selvfølgelig da sikkert ikke forberedt nok til det møtet, men jeg svarte ærlig på spørsmålene og var veldig engasjert I boka, og det var kanskje viktigere.
Det var antageligvis absolutt viktigst. Ja, heldigvis.
Og så hadde det seg sånn at dette var I fagbokredaksjonen, heter den gangen.
Som nå heter Sakprosa?
Ja, dette har hett fakta, det har hett Sakprosa. Det varierer litt I navn, men Men hun som ansatte meg, Jorunn Borten Gunnarsen, hun hadde selv et nært forhold til mat. Hennes far var en veldig kjent matskribent, som skrev under navnet Don Segundo.
Var det Leif Borten?
Ja.
Hva? Ja. Det er jo helt utrolig.
Der ser du, ja.
Ja, verden er liten.
Så, og Jorunn hadde bodd i Sør-Amerika, da, sammen med sin far selvfølgelig og sin familie, og det føltes litt som Jorunn og jeg, vi hadde mye å snakke om, ja. Og en av de tingene var mat. Og så var jeg så heldig at før jeg startet i Gyldendal, jeg skulle starte da 2. januar i 1990, og i desember i 89 så ble jeg invitert på det som heter Gyldendals julemiddag på Grang. Og det var da i Speilsalen.
Wow.
Og så var det, unnskyld, det var det ikke, det var i Rokokosalen. Senere ble det Speilsalen, men det var i Rokokosalen, og det var runde bord, og jeg ble plassert på et bord hvor også Ingrid Espelid Hovig satt. Og vi fikk vel på en eller annen måte med en gang en slags kontakt. Jeg satt ikke ved siden av henne, jeg satt liksom litt sånn rett over, og etter at middagen var ferdig og man skulle ha kaffe i salongene, så sa hun til meg at «Kan du ikke sette deg ved siden av meg?» Nå. Og det sa jo jeg «Nei, det tror jeg ikke jeg skal». Nei, da, det gjorde jeg selvfølgelig, så da vi møttes noen uker senere på nyåret, så hadde vi allerede en start.
Ja.
Og så ble jo det en reise i seg.
Ja, for det, ja, det var jo starten på et veldig nært samarbeid og et veldig nært vennskap som dere to
hadde. Livslangt ble det jo.
Ja, det gjorde det, og det vet man ingenting om når man møtes, men jeg tror vi hadde både en slags felles humor og en interesse for verden, som var da uavhengig av alder og bakgrunn. Vi kommer jo fra ganske forskjellige steder.
Ja, ja.
Men Ingrid hadde jo flyttet til Oslo og valgt noe hun virkelig ville gjøre i livet sitt. Mm. Og det er en ganske tøff handling. Og så var hun avisgæren og nyhets... ja, hun elsket nyheter.
Nyhetsjunkie.
Ja, det er vel akkurat det heter. Så vi hadde mange sånne andre ting felles også enn dette med mat og drikke. Men først og fremst, så når vi ble venner og jobbet sammen, så fikk jo jeg et helt utrolig flott nettverk gjennom Ingrid, som jeg fikk liksom gratis, kan du si, for jeg var jo med henne som veskebærer eller assistent. Mm.
Og ble jo etter hvert forleggeren hennes.
Ja da, jeg var jo det også, men jeg tenker at det var hun som tok med meg et sted. Og senere var det sånn at jeg også tok med henne da, heldigvis. Og da var det jo også sånn at vi var ganske mye på restaurant. Vi syntes det var gøy å gjøre det sammen, og vi kunne drikke et glass vin, eller ja, Ingrid kalte seg jo selv for Norges største kaffekjæring, så da hentet vi både en og to kopper kaffe.
Ja.
Og kunne snakke om livets små og store ting.
Men har hun lært deg mye av det du sitter med i dag som viktig kunnskap eller viktige erfaringer innenfor mat og drikke, eller tradisjoner som hun jo var veldig opptatt av?
Ja, det er klart at hun har det. Å måle det helt eksakt, det er jo ikke så lett. Men jeg husker veldig godt når vi diskuterte tradisjoner om hvor opptatt Ingrid var av at vi skal kunne tradisjonene og ha et forhold til dem, og så, hvis de skal overleve, også at vi gjør de til våre egne.
Nettopp, det er så godt sagt.
At vi skrur litt på de sånn at de passer for oss.
Mm. Og da det tenker jeg sånn helt på, Lars, du som jo har vært i gamet så lenge og sett så mange utgivelser år etter år etter år, ikke bare når det gjelder kokebøker til jul, men sånn året rundt da, så kommer det nye bøker hvert eneste år, og det segmentet vokser og vokser og vokser og vokser. Men klarer du da, og sikkert mye bedre enn noen andre, å se liksom i fugleperspektiv, hva er det som har endret seg da? Måten vi nordmenn spiser og drikker på, og opprettholder eller utvikler tradisjonene våre på?
Jeg tror det er i utgangspunktet et mye større fokus på mat og hva vi spiser, ut fra ulike, med ulike årsaker. Den siste store trenden, kan vel jeg si, er jo koblingen mellom mat og helse.
Ja.
Det er jo noe som Ingrid var veldig opptatt av, men som ikke hun snakket veldig mye om. Hun ville jo formidle et enkelt og sunt kosthold til alle, en slags overordnet tanke. Så har jo utviklingen vært sånn at vi er inspirert av veldig mange kjøkken fra hele verden. Vi har ikke lenger bare den tradisjonelle norske maten som vi forholder oss til. Det åpnet jo Ingrid opp for og inkluderte det. Og så har vi jo fått en helt annet syn på kokker og på profesjonelle utøvere. Det gjorde jo også Ingrid noe med. Hun inviterte årets kokk hvert år i fjernsynskjøkkenet og åpnet opp for det. Og kokken har nok en helt annen posisjon og status. Og så tenker jeg bare på, hvis du ser på grønnsaksdisken i nærbutikken, hvordan det har endret seg. Altså utvalget og det som vi før synes var veldig eksotisk er nå får du overalt. Og Ingrid var jo også med å introdusere både paprikaen og avokadoen, og da sa de jo på Vestlandet at de synes den avokadoen var kjempegod, og det er litt problemer med stenen.
Ja, ikke sant. Men vet du hva, jeg husker faktisk, hun inviterte jo min far på et av de TV-programmene sine, og vet du hva de snakket om i det programmet?
Jeg er redd jeg vet det.
Ja. Sara, du vet kanskje ikke dette her.
Men jeg premierer deg med en sjampis, hvis du vet.
Nei, det er i hvert fall sånn at det var en morsom ting med når Ingrid spurte din far om hvordan han kokte potetene.
Ja. Det var nemlig, og det var bakte poteter de snakket om.
Og bare kjære lyttere, altså faren til Katinka er jo Roar Dege, som nå ikke lever lenger, men som var kanskje en av de mest kjente kokkene Norge noen gang har hatt.
Ja, takk for det, Sara.
Men det var jo et faktum.
Ja, ja da, han har gjort veldig mye for...
Han hadde jo en sagnomsust restaurant i Oslo, som var på en måte datidens bagatell.
Ja. Og hva var hemmeligheten hans med disse med potetene da?
Nei, vet du hva? Det var det at vi hadde jo ikke bakte poteter på markedet. Og for vi var vant til kokte poteter, og dette med bakte poteter, det laget et fjernsynsprogram over. Og det er jo helt utrolig at det...
Alle dager.
Ja. Så litt apropos hvordan det har endret seg. I dag vil vi aldri finne på å lage et program om bakte poteter. Det er jo mye mer
avansert. Men det var eksotisk da?
Det var eksotisk da. Og dette må ha vært i slutten av 60-tallet, tror jeg.
Men ikke sant, Lars?
Jeg kan godt tenke meg at det var på 70-tallet, faktisk.
Ok.
Men det skal jeg ikke si sikkert. Men det kan man sikkert finne på NRK-spilleren.
Ja da, men det var sånn 60-70-draget.
Ja.
Men du, Lars, er jo liksom en sånn der vandrende termometer på mattrender, tenker jeg. Fordi du fikk jo hit og dit og Frankfurt bokmesse og... Altså, og som du sier da, så er det jo veldig mange ting vi ikke kunne lage før av oppskrifter som blir publisert i utlandet, som vi nå kan lage. Og det preger også bokmarkedet innenfor mat og drikke veldig her hos oss.
Ja, det er klart det gjør det. Og det er jeg veldig glad for, fordi at hvis ikke så hadde det blitt ganske kjedelig. Det er fint å ta vare på tradisjonene, men det er jo veldig gøy å la seg utfordre og ta inn ting som kommer utenifra. Jeg har et veldig godt eksempel, synes jeg, i år med en forfatter som heter Aisha Boulou. Og hennes foreldre var marokkanske. Hun vokste opp i Tyskland, men er mer bergenser enn de fleste andre i Bergen, tror jeg. Og hun har laget en salatbok nå, dette er hennes fjerde bok. Men den har da fått et sånt populært gjennombrudd i år, som har vært veldig gøy å følge med på. Og jeg tror for 10 år siden at det hadde vært for eksotisk.
Ja, for hun bruker mye, hva skal man si, i gåsøgne avanserte ingredienser.
Ja, jeg synes jo ikke det lenger at hun gjør det, men jeg tenker meg liksom, du skal ikke så veldig langt tilbake.
Som for 10 år siden var det tenkelig at du fant da.
Ja, dessverre så er jeg også, eller jeg hører stadig om folk som lurer på hvor de finner ting, og jeg tror ikke folk spør i butikken.
Nei.
For det er noe med det, fordi at hvis du ikke har spist eller smakt granatepple, så er det ikke sikkert du vet hvordan det ser ut heller, og da er du nødt til å spørre, for du kan ikke lete etter noe du ikke vet hvordan ser ut. Så det er generelt en liten oppfordring, er jo å snakke med de som jobber i butikken og på hjørnet, eller om det er i dagligvarebutikken. Og de fleste ting som du finner i en bok på norsk, kan de skaffe deg, hvis de ikke har det akkurat der og da.
Ja, og det, men dette med salat jo også veldig inn, eller veldig tiden når du, med tanke på mat og helse også, at det ting som opptar oss veldig mye mer enn tidligere. Og vi ser jo litt også det på, hvordan matvanene våre også påvirker det vi drikkemønstret vårt.
Altså, ja, det gøy. Hvordan gjør du det?
Nei, men altså, vi spiser mer lyst og lett, og dermed så drikker vi også mer lyst og lett. Vi vil ikke ha så tunge alkoholer, ikke viner lenger. Vi vil heller ha noe som er litt grann... Ja, litt mindre alkohol, litt mindre sødmefullt. Så det er klart at disse tingene passer, de følger hverandre jo av.
Jeg ser også en annen viktig trend, er jo at vi går mot å spise mer plantebasert generelt.
Ja.
Og da sier jeg plantebasert med vilje og ikke vegetarisk eller vegansk. Mm. For jeg tror at det er det folk ønsker seg.
Ja.
De vil gjerne spise mer plantebasert mat.
Mm.
Ja. Så, og den, jeg vet ikke om den kommer fra samme stedet som helsetrenden, for den kommer gjerne fra de som har tenkt ut ifra helse som har legebakgrunn, mens den plantebaserte oppskriftlageren er det fordi de elsker grønnsaker.
Mm.
Men så møtes de to trendene da på et eller annet sted. Og det har vi flere eksempler på at fungerer veldig godt nå.
Kjære lyttere, denne ukens annonsør er etter vår mening Norges beste bokhandel, nemlig Ark. For hva er vel livet uten bøker, Sara?
Ja, tar du bort bøkene hjemme hos meg i alle fall, blir det goldt, nakent og uinteressant. Stabelen av bøker på nattbordet mitt er høyere enn min sønn på 3 år. Der er det selvfølgelig mest mat- og drikkebøker. Jeg sluker jo kokebøker til kvelds. De er så fargerike og appetittvekkende og inspirerende. Så når jeg ligger og blar i disse bøkene på sengen før jeg skal sove, da finner jeg inspirasjon til morgendagens middag, eller matpakke, lunsj eller brunch.
Hvilken bok er det som ligger øverst nå da, Sara?
Det er en bok du kjenner veldig godt, Katinka. Du har faktisk lest den flere ganger. Den heter Sprudlende, og er min helt nyfødte boblebok. Den kom faktisk ut på markedet forrige uke, og du finner den selvsagt hos Ark, både i bokhandel og på nett.
Dette er vårt 4. boksamarbeid, Sara, og nå ligger den på bestsellerlisten. Klikk den hjem, kjære lyttere, på ark.no.
Ja, dette her er Boblebibel, der du ikke bare lærer om champagne og prosecco, men om bobler fra alle tenkelige og utenkelige land.
Ja, til og med Moldova, Russland og Sverige.
Yes! Men nå som det nærmer seg, nå er vi i november, og det nærmer seg jul, og det er skikkelig sånn førjulstemning, og jeg som egentlig ikke noen julekort skriver, og elsker egentlig mest å pynte juletreet 23. desember, dagen før, så jeg ikke sånn som henter julekassen på loftet i oktober, liksom. Men til og med jeg, som nå har blitt mamma, synes jeg er kjempestas med disse tradisjonene som vi snakket om. Men Lars, du da, som kan så mye om alt innenfor mat og drikke i både Norge og i utlandet, og ser så mange bøker og utgivelser. Hvordan er det du helst feirer din jul og dine juletradisjoner? Hvordan ser de ut? Blir du påvirket og inspirert, eller holder du fast på sånn det har vært bestandig?
Jeg tror vel egentlig jeg gjør en kombinasjon av det.
Mm. Du følger Ingrids råd.
Ja, jeg må jo si at jeg synes at ribbe med sprø svor er ganske godt.
Mm.
Jeg vil ikke ha det 5 ganger i julen.
Nei, men det smaker veldig godt den ene eller de 2 gangene.
Og det kan nok hende at jeg vrir litt på det.
Jeg skulle til å si, du tar litt chili eller etter. Ja.
Nei, jeg ruller den gjerne opp for å være helt ærlig og lager en porchetta. Sånn porchetta av det. Mm. Og synes at det er enda bedre. Og så synes jeg likevel jeg ser litt av farmor og farfar, og hvis jeg legger det på samme fate som jeg arvet etter dem, så er jeg likevel med i den store historien da.
Mm.
Så jeg vil gjerne spise det. Jeg kan også for eksempel velge å ikke ha rødkål, men en rødkålssalat ved siden av, så man kan gjøre sånne små vridninger. Og så er jeg egentlig veldig glad i å reise langt fra norske juletradisjoner i julen.
Mm.
Men det er et annet kapittel.
Det er et annet kapittel. Men hva drikker du til denne ribben da, hvis du skal få velge fra øverste hylle?
En iskall
Hvis du sier øl nå, så hiver jeg deg ut
nei, av studiet. Nei, jeg sverger vel til risling til julematen stort sett. Jeg kan egentlig drikke risling til absolutt alt, for å være helt ærlig.
Ja, det jo en drue som utrolig... altså passer til alt mulig for du kan få den I så mange stiler og det det som helt fantastisk og der kan vi vel kanskje si at tradisjonene våre virkelig har endret seg når det gjelder drikke til nettopp julematen for før var det jo utenkelig vi skal ikke gå så mange år tilbake før vi eller når, da vi begynte å drikke vin til julematen, før var det jo øl og akevitt, spurte du folk, så var det øl
og
akevitt.
Og for mange det nok det fremdeles.
Helt, helt klart, men flere og flere begynner faktisk å få øynene opp for vin, da, og prøve det kanskje til en gang I julen. Men Riesling, enig med deg, det helt suverent.
Riesling, både med og uten bobler.
Jeg kunne faktisk si at jeg kunne spise ribba med øl og kvitt også, jeg må si det. Og det jo noe I den kombinasjonen som kanskje likere en Riesling enn en tung rødvin.
Ja, det forstår jeg, for det at altså øl jo også forfriskende på samme måte som det Riesling så dermed så det jo naturlig at ølet har jo hatt den samme oppgaven. Som vin.
Ja, og jeg veldig opptatt alltid av syre, både I mat og drikke.
Du går med sitroner I lomma, Lars, så det...
jeg elsker sitron, jeg klarer ikke meg uten en dag uten sitroner, og jeg synes det veldig viktig dette med syrenivå I all mat.
Ja. Og nå jeg spent, fordi at nå har vi jo kommet til at du skal få komme med fredagstipset til lytterne våre, for når vi har gjest, så det jo gjesten som tar med seg fredagstipset. Så, kjære Lars... det sitronvin du skal snakke om nå, eller hva?
Nei, altså, fredagen for meg må jeg innrømme begynne med en gin tonic, og der det alltid saften av en halv sitron. Så jeg kan legge det I bunn, men så vil jeg gjerne ha en god vin etter det, og da tror jeg det beste tipset jeg kan komme med, det å finne din egen Katinka DG, altså den personen som jobber på Vinmonopolet og som kan guide deg.
Ja.
Jeg vil gjerne overraskes litt, og jeg gjerne med å... jeg behøver ikke vite hva jeg skal drikke når jeg går på Vinmonopolet og handler. Det ikke helt avgjørende. Men jeg ville tatt med meg da min egen Katinka bort I Rieslinghyllen, helst Mosul, og så ville jeg sagt, jeg elsker petroleumspreg. Ville jeg sagt. Så kan du hjelpe meg. Og det kan være ørlite grann restsødme I den, så hvor skal jeg?
Tusen takk, Lars, for at du sier det, for det, det jo veldig hyggelig for oss som jobber I butikk å få nettopp den type spørsmål og snakke med vininteresserte eller kundene generelt om å prøve å finne den beste vinopplevelsen for akkurat det man ute etter der og da.
Så nå står du altså I rislinghyllen. Du har fått deg en god petroleumsrisling med høy syre, bittelitt restsødme, og så tusler du fornøyd hjem. Men,
ja, da jeg veldig blid.
Da du veldig blid.
Da jeg veldig blid, det kan jeg underskrive på.
Ja. Det får bli den generelle oppfordringen til dere lyttere. Bruk de som jobber på pole for alt det verdt, og følg Lars sitt råd og gå etter skyhøye, syrerike rislinger fra Moseldalen. Vil du tillegge noe mer, Lars, før du forlater
Ja, nei, jeg bare synes at ettersom du har skrevet en bok som peker på de beste kjøpene av sprudlende viner, så kan jo jeg si at jeg gledet meg stort over to kapitler I den boken, som jeg oppfordrer alle til å glede seg over og prøve. Det ene handler om engelske museerne viner, som jeg synes helt fantastisk, og som jeg blir godt humør av bare å snakke om. Og så jeg også veldig opptatt av de moderne tyske sektene,
Som Riesling med bobler.
Ja, tenk deg Riesling med bobler. Da jo jeg lykkelig, bedre. Selvfølgelig.
Ja. Da får du to ting. Du får forfriskende bobler, og du får god syre.
Det akkurat det.
Noe så vellykket. Og med de ord så runder vi av episoden. Ønsker dere en fortreffelig førjulstid. Vi høres neste uke. Tusen takk for at du kom, kjære Lars.
Tusen takk.
Takk for meg.